Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
I Henry Morrison sy ny vadiny dia mpanompon'Andriamanitra nahafinaritra tokoa ary niasa nandritry ny 40 taona tany Afrika. Indray andro anefa dia nanapa-kevitra ny iverina ody any an-tanindrazany any Amerika i Henry Morrison mivady. Dia rosony dia rehefa iny nanakaiky ny serana tsambon'ny New York iny ny sambon'ny tondra azy mivady, dia indreo tazany vahoaka maro ny tangorona teo. Faly ringa Morrison mivady satria noheveriny fa tonga hiarahaba sy hitsena azy ireo reto olona be dehibe ireto. Tsy fantatra izy mivady anefa fa ny ray sampy tamin'izy ireo koa ny filohan'ny Etats-Unis dia Theodore Roosevelt izany. Hay reto olona be dehibe ny tangorona, ny oby sy ny faly reto dia olona tonga mba hitsena sy arahaba ny filoham-pirenena Roosevelt. Todiso fanantenany ga Morrison, nalahelo mafy izy nefa tamin'izay indrindra noho injao nandre feony laza taminy izy nanao hoe mbola tsy tonga any amin'ny tena tanindrazanao ianao. Ry mpiainamako, ianao aiza ny tena tanindrazanao marina? Ny eto an-tany ihany ve sa lay any an-danitra? Moa mizotra amin'izany fonenanao izany ve ny dianao ankehitriny sa mandeha amin'ny lalakafa izay mahafinaritra anao fotsiny ihany? Raha mifidy sy mizotra amin'ilay fonenana marina no manin'ilay rainao izay any an-danitra ianao ka maharitra sy mahatoky mandeha amin'izany lalana izany, dia andreny feon'ilay Jesosy tomponao ianao manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanambaka amin'ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matio toko fahadimy amby roapolo andiny faraiky amby roapolo. Amen.
Fa miany
fanantenana.
Marira manantena ka hisini maraina ny findrisy tapetranyana azavarina vanito mandalo miserana iany na falina ny sensito mani koa fangiana vizafamiandry miandry anany mpamonjy miandry anao i Kristy handray manonto ny fibebahana ny fibebahana
ry Madagasikara
ivavaka ho anao. Ivavaka ho anao ry Madagasikara, ivavaka ho satria be ry tiako ambara. Raha mibanjina ny lasa mitrao ry ranomaso, mangoraka ny fo ry fireneko maro ankaso.
Ivavaka ho anao ry Madagasikara, angataka amin'iray hitalao sy hitantara ny zava-tsarotra rehetra izay miseho sy mipoitra, ka ny vavaka sandratro iriko ho fanoitra.
Ivavaka ho anao ry Madagasikara, tanindrazana tsy foko ho tsara fiafara, ka ny heriko rehetra izay azoko atao ireo ezaka voavory indry fahomeko anao.
Ry Madagasikara, nitony mbavaka ho anao raiso ho anjara tany mamiko ianao, ka ny vavaka ataoko ho an'ny Madagasikara soratako ho tantara.
Mpanoratra Sabri Ralina.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Tarika Dolifa.
Sabatanudu da fiti, papa na 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 katahi, papa na 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 katahi.
izay lay onja ny fanantinana
AWR manolotra hoanao
lay feo fanantenana.
Manahoana tompoko, ny namanao Stefan Razafiany mbola manoloana anao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, araka ny fotoana mahazatra ifanomezantsika rahateo. Isaoran'Andriamanitra fa noho ny famindrapony sy ny fahasoavany dia mbola samy no tehiriziny ao amin'ny fahavelomana isika. Namanao ahoana, namanao ahoana ny mety hoe toejavatra iainany tsirairay sy ny toe-pahasalamana mety andalovany ny sambatan'olona, dia mbola samy velona isika noho izay fahasoavany mahagaga izay, ary afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana toy izao. Ampitomboina ho an'ny tsirairay mandrakarivane io fahasoavan'Andriamanitra tsy tratry ny saina io. Faraka ny mahazatra antsika dia manasanao ampanetre tena mba hiaraka iombona amin'izao vavaka izay ho tononina manaraka izao isika, ho fanomanana ny fo sy ny saintsika voninahandre sy andray ny teny nomen'ny Tompo ho amin'ny andro androany indray. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, rainay mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manatona anao amin'ny alalan'ny zanaka ao indray Tompo, raha andinika ny teninao ary apita ny teninao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Misaotra anao ireo fanahy marobe izay efa notaominao sy nomaninao mba handre izany teny izany. Maniry indrindra no mba hanaronana anay amin'ny fahamarinan'i Kristy sy ny rano, ary aoko fenoina ny fanahy izay tsirairay avy. Dia izany fanahy izany no ampanan-kery ny teninao eo aminay rehetra, mba hamoa avy zato eny tsy ho amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana mandrakizay koa. Dia misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'izao taonjato sy vanim-potoana misy antsika izao, izay dradradradraina fa hoe moderna, raha misy zavatra mahasarotiny ny olona indrindra dia ny fahafahany. Ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahana milaza izay faharesen-dahatra ny amin'ny toejavatra iray, ny fahafahana anao sy anatanteraka izay hevitra heverina fa hahasoa ny tena sy ny ankohonana, fahafahana anompo izay Andriamanitra maharesy lahatra ny tena ihany koa. Raha fitinina dia fahafahana ivelona araka ny fotokevitra avy ao anaty, fa tsy ampiarina avy ty ivelany ho toy ny didijadona manery anao mba hanao izay tsy sitraky ny tenanao akory. Ho antsika zanak'olombelona nefa, ny mety ampididoza eo amin'ny fivelomana io fahafahana io dia ny fiaverana fa ankoatry ny fahafahana fototra nanantsika hisafidy izay tiantsika, dia mihevitra isika fa mahaleo tena tanteraka isika eo amin'ny fanatanterahana izay vinavina sy fotokevitra tiantsika hitondrana ny fiainantsika. Mampididoza izay fiheverana mahaleo tena izay ho hitantsika eo ny toyny. Toy izao no ilazan'ny tenin'Andriamanitra io toerana misy antsika io ao amin'ny bokin'ny Romanina toko fahenina andinyny fahaenina ambiny folo. Romanina toko fahenina andinyny fahaenina ambiny folo. Ny Baiboly amidika teny iombonana na diema no hamakiko azy amin'ny anaran'i Jesosy: tsy fantatrareo va fa raha manolo tena mba ho mpanompo hanaiky tompo anankiray ianareo dia tonga mpanompo ny ho tompo io, na ny fahotana izay mampirona ho amin'ny fahafatesana izany, na ny fanekenan'Andriamanitra izay mampirona hanao ny marina. Mbola mafisin'ny apôstoly Paoly ihany izany ao amin'ny bokyn'ny Koritianina voalohany toko fahenina andiny ny fahenina ambin'ny folo ny tapany faharoa ihany. Koritianina voalohany toko fahaenina andininy fahaenina ambin'ny folo ka ny tapany faharoa ihany. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy tompony ny tenanareo ianareo. Izay adikan'ny Baiboly Diema manao hoe tsy anareo ny tenanareo. Izay omentsika ny safidintsika ihany, izany no tompony ny momba antsika rehetra amin'ny hoavy. Na ny fanekenan'Andriamanitra, na ny mifanohitra amin'izay. Tsy misy ny eo anelanelany ka afaka ny sabaka anao grand écart araka ny fiteniny tanore, sady hangasitraka ny hanoy anota mandrakariva, no sady hanaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpanapaka ny momba ny tena ray manontolo. Noho izany, na ianao mpanompon'ny ota, na ianao mpanompon'Andriamanitra, azo lazaina ho nofinofy ihany noho izany ny fiaverana fa tompon'ny tena antsika isika ary mahaleo tena tanteraka ny olona iray ko dia afaka manao izay rehetra tiany atao izy. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy tompony ny tena anareo ianareo. Fa na ianao tompony izay safidinao safidinao na an'Andriamanitra na ny ota na satana ny ao ambadiky ny ota. Ny marina dia izao, mpanompony izay no safidinao hanolorana ny tenanao hahatanteraka ny sitrapony ianao, na Andriamanitra izany mba hahatanteraka izay kasainy ho anao, na ny ota izany zay azontsika antsoina koa hoe satana mba hahatanteraka izay fikendreny ho anao ihany koa. Ireo ery roa ireo ihany no manapaka ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Rehefa nivarotra ny fahafahany tamin'ny satana ireo razambentsika voalohany dia i Adama sy Eva izany, tamin'ny safidianany anaraka ny torohevitry satana, dia izay ny an'Andriamanitra dia lasa andevo izy sy ny taranany, satria efa nifidy ny ala tamin'Andriamanitra izy. Noho izany dia tsy afaka hanana safidy hanao ny tsara intsony, fa dia ny irona hanao izay ratsy mandrakariva no ao anatiny. Satria rehefa nanolo tena ho an'ny satana ianao dia manana fironana foana anao ny ratsy. Rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra kosa ianao araka ny tenin'Andriamanitra vakintsika tao amin'ny Romanina, dia omeny fironana hanao ny tsara ianao. Isaorany nefa Andriamanitra fa nasehony fa mahery noho i satana izy, ary nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa na dia mahery tahaka ny fahafatesana aza ny fankahalany ny fahotana, dia mahery noho ny fahafatesana kosa ny fitiavany ny mpanota. Ary izao ny vakintsika ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy. Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy, dika teny ombonana na diema no hamakiko azy ihany amin'ny anaran'i Jesosy: ti antsika koa i Jesosy Kristy ka novahany tamin'ny fatoran'ny fahotantsika isika fony izy nahafoy ny rany. Nanomboka hatreo dia tafaverina indray ny fahafahantsika olombelona hisafidy anao ny tsara ka tsy hivelona tsy misy fiafarahany ao amin'ny ota. Koa izay rehetra manaiky ny hisafidy anao ny tsara dia omen'Andriamanitra azy ny hery hahazony manatanteraka izay tsara no safidiny hatao araka ny teny nampitondraina ny mpaminany Ezekely ao amin'ny boky nosoratany toko fahenina amby telopolo andiny ny fito amby roapolo. Ezekiela toko fahenina amby telopolo andiny ny fito amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ny fanahiko mihitsy no apetrako ao anatinareo, ka ataoko manaraka ny lalàko ianareo ary hitandrana sy hanatanteraka ny fitsipiko. Dia hoy koa ny apôstôly Jaona ao amin'ny boky nosoratany filazantsara toko voalohany andiny roa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ary farany ao amin'ny Filipianina toko faharoa andininy telo ambin'ny folo, Filipianina toko faharoa andininy telo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy: fa andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony koa, satria olona afaka noho ny finoana ny ran'i Jesosy Kristy no nitenenan'Andriamanitra raha niresaka tamin'ny zanak'Israely nivoaka tany amin'ny tany nandevo azy tany Egipta izy, dia olona afaka amin'ny safidy ny anao ny sitrapony na tsy, tahaka antsika ihany koa afaka tamin'ny fatorana na matorany satana antsika noho ny ran'i Kristy, dia tiany ny nampatsiaro azy ireo izany asa-panafahana nataon'izany. Ao amin'ny Eksodosy 20:5 manao hoe, Eksodosy 20:5, izaho no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevo anao. Izany hoe raha adika amin'ny teny hafa dia hoe afaka ianao izao, ary azadiny fa izaho no nanafaka anao, dia izay vao nanambara ny sitrapony tamin'ny alalan'ny teny folo Andriamanitra, na izay atsontsika mahazatra koa hoe didy folo. Toa teniteny Andriamanitra manao hoe, efa afaka amin'ny safidy ianao izao fa tsy andevo intsony, ary izany nanafaka anao koa ireto avy ny fomba ahazahoanao manamafy izany fahafana azonao izany mba hasambatra anao amin'ny farany miaraka amiko. Lalàny fahafana rahateo no ilazan'Andriamanitra izay nanome ireo teny folo ireo, araka izay nampilazainy any Jakoba ao amin'ny bokyny Jakoba 15:50 sy Jakoba ihany koa 2:10-12. Jakoba 15:50 sy Jakoba 15:10. Tsy manery Andriamanitra ny anaovanao ny sitrapony na dia izy aza ny namerina indray ny fahafahanao, fa torohevitra kosa no omeny mba tsy hiverenanao ho andevo ny satana indray. Petera 1:9-10 amin'ny anaran'i Jesosy, maneke araka ny maha-olona afaka anareo, nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina hanaovan-dratsy fa olona afaka ianareo, nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina hanaovan-dratsy fa hiaina na araka ny mampanompon'Andriamanitra. Korintianina 1:19-20 fa novidian'Andriamanitra lafo ho fananany ianareo, noho izany ampiasa ho anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tena anareo, ary eo ka ho feno ny fanahy, araka nyvoalaza ao amin'ny Efesianina 5:18. Fa izay toeran'ny fanahy ny tompo no itoeran'ny fahafahana. MampanantenaAndriamanitra fa ho sambatra ianao raha misafidy ny anao ny sitrapony, araka izay nolazainy eo amin'ny Salamo 1:5. Salamo 1:5 manao hoe, sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalàny no saintsainy ny andro manalina. Fa ankoatra izay, dia marobe ireo teny fampanantenana omeny raha misafidy ny ampiasan'ny fahafahanao anao ny sitrapony ianao, toy ny ao amin'ny Deuteronomy 28:13. Tsy ovakitsika daholo izay fa azono vakina any an-trano. Deuteronomy 28:13. Noho ny fahatereny fotoana dia tsy ovakitsika izy, dia ireo teny fikasana ireo koa no entiko manao mandra-piona aminao indray mba ho amin'ny fiaonantsika manaraka, dia anao fanandramana ny amin'ny fahafahana miaraka amin'Andriamanitra ianao, noho ny fahafahana izay naverinao anao indray isafidiny anao ny tsara fa tsy ho andevon'ny ota intsony. Mandra-piona indray to
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany. Emery Vonjy sy Jacqueline.
Raha ny oloko izay natsonga mina anarako no avy anetry tena, no avy anetry tena, hitady ay ka hiala miny raha tsy fanaony, dia hiaino azy any an-danitra, dia hiaino azy any an-danitra. Ny vavany Jehovah mitsino ny teny, fa hiaino azy any an-danitra hamelako ireo elony. misy hotsarovana avoko ireny, satria nositraniny any ko ny taniny. Raha ny oloko izay nantsona mina narako, no ho avy anetry tena, no ho avy anetry tena. Hitady ay ka hiala aminy raha tsy fanaony, de hiaino azy any an-danitra, de hiaino azy any an-danitra.
Zay ilay onjany fanantenana.
Raha ny olona izay nantsona mina anarany, mitandrina ny didiny, mitandrina ny didiny. De nolazay voalohany fa tsy horambony, satria lehibe Jehova mitazona ny teniny. Ny vavany Jehova mitsino ny teny, fa iaino azy any an-danitra hamelako reo elony. Tsy misy hotsarovana avoko ireny, satria nositraniny any ko ny taniny. Raha ny olona izay nantsona mina anarany, mitandrina ny didiny, mitandrina ny didiny. De nolazay voalohany fa tsy horambony, satria lehibe Jehova mitazona ny teniny. Satria lehibe Jehova mitazona ny teniny.
AWR
telefony 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Araba omba ampirarintsoa no atolotra anao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo hiainana, dia manasanao ankafy ny fiarahana. Azonao atao tokoa ny mamboly naiza naiza toerana misy anao, raha misy gony na sache plastika na tavoangy plastika, fa tsy voatery ho velarany tany midadasika ihany vo afaka mamboly. Eny fa na dia olona monina ny tanàn-dehibe tsy manana fa tsy lavarangana kely monja aza.
Gony tantara ny soratany zoanitra andrenesanao an'ny Rila sy Naridina.
Fa andalotra anga izy zany ratojo a, ka tsy mbola mila tapohana rano zany fangaro ataony se zany.
Tsy andalotra fa amboly e.
Ay, amboly aiza? Amin'ity toerana misy atsika tsy misy tokontany ity,
eto andavarangany eto e.
Ireo
gony efa milahatra ireo no amboleko orsilya.
Tena tsy azoko
zany e. Reo gony ireo no ataoko tavim-boninkazo, fa tsy voninkazo ny voleko fa legioma.
Ehe, vao mainka tsy mahazava amiko e.
Zao ny atao hoe fambolena ho an'ny olona tsy manana velara tany ambolena ary sy ty a.
Ay,
ao aloha se mba rarotiko kely mba hanampy ahy e.
Fahany
matratra nyreto fangarona tany reto amin'ireo gony ireo e. Se miazona gony moa za mamatratra.
De inona avy zany fangaro ataony se zany e?
Tany tsotra 300.
fa sika madinika telopolo isanjato ary sesika masaka nefa polo isanjato zay io fangaro
taizyzeny nahita fasika madinika sa nisy avana avy any amorotseraka no nafarana
fahasikeny amin'ny ranomamy ane io ry sety fa tsy fahasikin-dranomasina akory e
ay
fahasikeny amin'ny ranomamy ihany mety
ay
fa tatavanina tsara mba hazahoana an'le madinika
ohatray ny ah koa de efa lasa lavitra ny saina de ono hoa maninona no mandona meloa tahaka ity le fangaro e maninona raha efa ao anatin'ny gony ao vao tondrahana rano ka
ary tena lina mihitsy se zany a
ety ka raha zavatra soa kosa vera tojo tsy tsara raha mba hianarana
marin' zany e le izy zany aloha mila mandona efapolo isanjato ny voly mba hamokarany tsara de izay no kendrena melohan'ny amatrara anazy ao anaty gony
ny nse kosa de isanjato ny daholy ahoana koa no amantarana hoe amandona efapolo isanjatony zany e
sarotro zany fa ohatran'izao hitany se zao e
ohatra zao ahoany
jereo tsara raha fihinny sia zao ty tany ity ka tsy miparitaka nefa tsy mandranoka be koa fa mitambatra amin'ny tany tahaka an'izao tahaka an'izao ahitany sia zao zany
eno a e
de zay le amandona ilain'ny zava-maniry
oay eny tokory sety ao ery se mba andramako rehefa mivaingany eto amin'ny tanana zany le fangarona tany a fa tsy misy miparitaka na be rano de zay le amandona efapolo isanjato
zay indrindra rehefa fienina tanana ao afatratra tsara ty de ivadika amin'ry gony ray irindray ntsika ireo lahy
de inona avy zao no ambolen'ny se amin'ireo raha tojo a
aitraisy ho asiako anamamy a anatsonga ho asiako salady ihany koa ho asiako poivron fa tsy azo volena volo mandady kosa aloha e na ny volo mamody be tahaka ny vomanga sy ny mangazo ohatra
azoko tsara e tena mety ny nse sitra mba manampy amin'ny sakafo ao an-tokantrano kanefa mety hahafinaritra ny tazana ny zany a
sy tena zany mihitsy le zao dahako izay anerangatiny namboly amin'ny gony toy izao fa tsy mba nanana tany amboliana de zay ny anarako e fa tena tombontsobiry ngatia sady ny azy tsy gony ihany fa hatramin'ny arona sasesy ny tavoango plastika ambolieni ny zanany avokoa
ga
mahafinaritra mitazana an'izany fa silvi ahoany e
resy lahatra raha tojo a aleo fa saiko manangona sasesy gony plastika eny ankizy ambolena de o no oay rehefa voafatratra tsara ao anaty gony ny tany a de ahoana ny fomba ambolena n'ireo karazanyjavatra maro ny tany sainy seteo reo
andrasy fa ho azavaiko amin'se
ay
de sady mijery se fa anao an'izay indrindra tsika zao
sady za tsy mainka mihitsy ka za matahotra se
inona indray ary ny tokony atao rehefa mifatratra tsara anaty gony ny tany izay nahazo ny amandona efapolo isanjato mbola nytalen'ny departementa amin'ny fampandrosoana ao amin'ny fiangonana advantista amin'ny tandrina ny andro fahafito faritra ranomasimbe indiana ihany no anazavy izany ho antsika
asesika tsara le gony feno tsara zany zao izy zao a de eo amn'izay anao misaina hoe anamamy no ataoko na hoe salady laitu no ataoko eo zany zao no mieritreritra an'izay anao ka inona no mahatonga antsika mieritreritra an'izay eo amn'izay anao no haka n'ilay lama iny lama iny a no handidinao an'ilay faritra volena amin'ilay gony gony efa mifatratra zany de alainao tsara le lama engavina mba olona matotra tsara fampiasana lama satria eo matetika mandratra foana eo de didinao boribory manodidina n'ilay gony zay ho asianao n'ilay voanjavatra ho ambolena mety hoe salady laitio zany na namamy ka tokony manana eo amin'ny savaivo telo ka hatramin'ny dimy santimetatra eo le boribory averiko a manana savaivo telo ka hatramin'ny dimy santimetatra eo eo zany no amafazana n'ilay voa zany
de aizao aiza am'la gony moa zany no andidiana la boribory de tokotokony ho firy santimetatra eo reny elanelany
amin'ilay tavan'ilay gony manodidina n'lay gony zany tsy maninona elanelaninao a eo amin'ny telopolo santimetatra eo, satria mzay matetika anelanelanyreny volo legioma reny, dimy ambyroapolo na telopolo santimetatra eo eo, laisoa ny anamamy a, ny anatsonga, ny salade tu. Zay zany tokony elanelan'le boribory, fa mba hatsara azy a de mba asio endriny lay gony, azonao sina tsipika kely nefa tsy maninona, de mitandahatra manaraka an'iny lay voa rehefa hitsiry a rehefa avy eo.
Misy anto manokana ve ny anaovana azy boribory fa tsy hoe efa mira na mety ho endrika hafa?
Izy io tena misy dikany mihitsy, indrindrindra fa na am'le sase aza, ny zavatra mety mitranga raha voakarekarena atao am'le sase plastika reny a de mitatra, fa raha boribory izy zany ny tsara kokoa. De eo ianao a no manomboka manao andeatsina hoe voly latsaboa. Eto zany mampiavaka kely azy eto na manao teknisiana ny mahazatra antsika tamin'izay de hoe voly afafy, ohatra hoe ny anana zany afafy de afindra, fa ty zany avy atrany de inona latsaboa. Tonga de eo izy zany no maniry zany no ampaniriana lay izy, ka zay mahatonga le hoe efa tonga lefa vonona daholo ny taharo aho fa izy hitsiry sisa. De zany mikojakojaina tsara ny hamandona, ny hamandona zany ny tena mikonty betsaka eto anatin'la izy.
Aha, mety foana zany ny mamboly na mitsangana azany gony, fa eo am'le hoe fomba fambolena latsaboa ndre matotale, ahoana ny tokony atao am'izay? Mila totofana ihany koa ve le voa latsaka?
Ifampidirana azy eo aloha tsisy olana satria voakeny mihitro, fa le fanotorana an'le voanjavatra kely anana kely a eo zany ny sahirana ndretra hoe ahoana zany, sao de sanatrika mitapina be ao de aniry ve iny, zay matetika fantany. De ny avaly an'izay zany de tsotra be, zaho any manapaizana zany de nahita fa tokony avy telo eniny farafabetsany na avy dimy eny ny hatevin'ny voa ny tany tokony mitotitra eo amboniny. Raha mahita zany anao ka tsaramaso de tadidi tsara ny atevin'ny tsaramaso, farafabetsany zany a avy telo eny, efa avy dimy eny zany rehefa betsaka, fa avy telo eny fotsiny, fa saingy zao voatazona tsara ny amandona ampanyriny ny tsaramaso iny. Izy nge maniry izy ohatra ka apetraka fotsiny am'izao hoe, fa be deibe mety ho fahavalo ny hoan'ny biby sy ny namany, fa tsara izy mitotitra foana de mba mirakotra ao anatin'ny tany ao.
Ia, mba hatsara ny fambolena de aleo manady ady tsara. Le hoe latsaboa zany mila lavahana kely ve ny tany sa alatsaka fotsiny de av eo totofana ilay tany avy telo eny amin'ny voa ho ianao teo?
Le voa zany a latsaboa zany izy io somary lavahana kely mazava ho azy, zay le tiako ambara teo mantsiny. Ohatrany hoe mambolo ohatrany amin'ny tany any ngetsika nydikadikany, fa tonga de alatsaka ka ny avy ny tany ao amboniny a avy telo eny. Ao a de ny fanamarena kely fotsiny a rehefa mamboly a de io matetika mahavoatsika ataontsika mifanongoa le voa, fady mihitsy zany zay. Tena tsy tokony atao mifanongoa satria mifanisika reo de tsy mahazo aina le voa rehefa maniry, fa mba farafaratsiny mba misy elanela na santimetatra vitsivitsy am'ireo voa araka tria ny aben'le lavaka moa naovantsika azy te de hoe telo hatramin'ny dimy santimetatra. Io koa ny tsy maniry afaka mitoby betsaka io lavaka io e, arakaraka le aben'lay ina moa filaza anazy amin'ny teny le tige lehibe n'lay mety zavatra ipetraka eo, mety tsy ho ampy nge io te dimy santimetatra lazaiko io e. Fa enao no mahita hoe ah ohatra hoe ny any amboleko eto a poivron, de anao mahita ny aben'ny tahona poivron zany ve, sao de mba tsy mahazo aina raha ohatra ka, de anao no mahita hoe somary andehibe biazina kely. Fa nyresako eto zany ohatrany hoe anamamy salade laitu a de ataona somary lehibebe, tsy io tsy maniry na tonga zany amin'ny valo santimetatra eo. Ny olana kely fotsiny mantsy de ty raha vao diso lehibe loatra io a ka tsy mifatratra le taninao de miboritsaka atao
mazavy zay. Tsezatseza tsy aritra ihany, mety ahazaka vo misa firy eo reny ao anatin'ny lavaka iray, zany hoe ny ao anatin'ilay boribory no didina tamin'ny lamy iny zany.
Ary ohatra zany ka voananana nresantsika ohatra namamy de mahazaka eo amin'ny valo na folo voa ao anatin'ny lavaka eo amin'ny dimy santimetatra eo zany ny savaivo na enina arakarak'izay, de ataonao miparitaka tsara. Izy ity zany tena hoe volo any tsy marana tany izy ity a, fa soa de ho gaga ny mety misy teknisiana amy teny hoe fa ahoana koa zany torohevitra lerangah io zany, ahoana zany mpisesika ny be le izy? Ity zany natokana hoe ho an'ny olona andreny vohatra mba te hihinana anana izy. Ny tiako ambara fotsiny zany de ity hoe rehefa anao an'izy io zany isika tsisy olana mihitsy na voly somary mifaneritery le izy, fa mafinaritra ary de ity rehefa mba te hihinana vary amina anana na romatsatso kely na de alainao tsikelikely le matevina en de sorina de mahazo aina me lehibe ihany le manodidina. Azotsika tsara le izy a, na ohatra hoe tongolo maintsy ohatra nanataonao de maniry eo, mazava azy moa zany fa ny faniriny a de mety tsy maintsy mirirana kely, fa tsy zavatra mampatahotra koa zany, ahoana koa ty fomba faniriny zavatra mirirana ty? Fa tsy manana tany tsika mampiasa ny zava-misy, ary isaora n'andriamanitra, fa andriamanitra nge de fa ny fahendreny azo atao tsara ny mampiatra an'izany efa tombontsoa antsika mahay ve maniry amin'ny fomba ohatra izany ilay zava-maniry.
Mazava izay tenin'andriamatoa talen'ny departementa amin'ny fampandrosoana izay a, iverina kely amin'ilay fambolena sika, voalatsaka ny vo, dia inona indray ny tokony atao manaraka.
Dia vita izay a, vita izay fametrahana an'ilay voa izay a, dia miverina foana tsika eo amin'ilay hoe tondrahana mba ho mandomando.
Tena mahafinaritra mino izay, fa azontsika rehetra ny amin'izay toerana ianoantsika any sary an-tsaina sahady a no mety ho endriky ity fambolena amin'ny gony plastika ity. Ya, fantaniana farany amin'ity androany ity andriamatotale, fotoana toy inona moa izany ny fanondrahana ity voly amin'ny gony ity?
Vo milatsaka izany ny vo a, antsika dia izy efa mandomando ilay tany, fa mbola toko maniana ihany tondrahana kely mba ho mandomando. Ao a, ny tena fanaovana azy ity moa izany lefa tany amin'ny faritra atsimo izahay, dia any moa izany tsy ampy ny rano, dia mahafinaritra ny teknika fa tondrahanao avy ety ambony izy a, dia nilay ny rano iny a misy mitsika ke, dia efa misy karazana koveta kely mitaty ao mba ho anaovana azy manaraka, fa iny moa aty amintsika ny rano mbola any. Fantandremana tsara fotsiny izany hoe atao a mandomando a, fa tsy aperahany be, dia lasa matsato a, tsy mahazo aina ilay voa ao anatiny. Dia zava-dehibe izany izay a, dia hazonona foana izany a io mandomando io, zava-dehibe io humidité io a eo amin'ny lafiny fambolena.
Misaotra indrindra andriamatotale sady mankasitraka ny fiaraha-miasa hatrany. Ho ampitombon'andriamanitra ao aminao hatrany ny fahaizana mampahalalàna ampandrosoana ity nosintsika ity. Madiva ifarana tokoa ny fotoana irahana to anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana, dia mankasitraka mpiaino rehetra tsy ankanavaka. Zohanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao, ry lanina indray feo naharitiana kosany teo amin'ny lafin'ny teknika ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra.
Radio feo fanantenana.
Sikaraku ni vavaka atau mpitambana koarovy sy tandrovy ny fifankatiavana fosambatra izasiana tiko foriana namananaoi sy misy toana
misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antom-bavaka angatahnao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka reto:
pejy facebook
feo fanantenana
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 369 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho any miaraka aminao androany. Manonona fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina. Iengana izany fiadanan'i Jesosy izany dia mendrika ho anao. Inona indray ny fizaran-dohateny kely iarahantsika amin'ity anio ity? Tsy inona izany fa ilay manao hoe asa mitory fibebahana. Asaiko anao mba oliana. Kanefa melohan'izay dia andao aloha isika hiaraka hivavaka e. Ry raina izay any an-danitro, misaotra, mankasitraka, mankatelina, manome voninahitra anao ny tenako. Satria noho ny famindraponao no tsy nalandritra anay ka afaka mihaona eto indray. Amelany eloko satria olombelona tsy tanteraka kanefa nantsoanao mba hiara-hiasa aminao. Noho izany, omeo anay ny fananao masina hanazava izay tokony ho fantatray amin'izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao. Hitahianao ny tinamako ity, mamelany helokay ary mamindra fo. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Asa mitory fibebahana. Mbola miresaka ny Jona ihany isika androany. Jona moa le araka ny fanazavana nentina teto dia ilay mpaminany malaina, ilay mpaminany nandositra niraka nomen'Andriamanitra azy, ilay mpaminany kanosa tsy te hiatrika olondosa. Andriamanitra nefa ny tompony teny farany fa nao aiza nao aiza Jona dia tsy maintsy hitan'Andriamanitra izy. Ka asakasaka Jona na andeha izy na tsy andeha, fa Andriamanitra ny mahery lavitra satria izy dia zava-boarin'Andriamanitra fa tsy izy ny mpamorona an'izao tontolo izao ka avita handany baikon'Andriamanitra. Andriamanitra nefany a tsy manery tahaka ny nasehony tamin'i Jona ihany koa no asehony amintsika. Ireny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'i Jona tany ambony sambo ireny dia mitovy ny asehony antsika koa eo amin'ny fiainantsika. Ireny zavatra miseho amin'ny fiainantsika ireny dia fitiavan'Andriamanitra antsika amerina ho amin'ny lala mahitsy tahaka ny nataony tamin'i Jona. Tsy fanerena nefa izany fanjarantsika no misafidy na anao sika na tsy anao. Nandeha any Jona teto ary nanana afatra manokana ho an'ny vahoaka ny Ninive izy. Izao ny voalazan'ny Jona 3:13. Jona 3:13. Ary Jona ny antomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitory hoe, rehefa afaka 70 andro dia ho ravana Ninive. Mazava ny toejavatra eto. Voaheloka ilay tanàna matoa voalaza fa ho ravana. Move tsy izany teny nambaram-paminany Jehovah izany dia mampiorikoditra. Ahafaly ny olona tao ve izany? Za aloha ny eritreritra rehefa nandinika an'io afatra nomena Jona io dia mety misy olona niteny tao hoe, fa inona ny lazainy lety? Andao vonoana faty any io, satria ny olona tao nge loza be, ny olona tao tena tsy mifatotrovany. Kanefa tsy maintsy nambarany Jona zany, rehefa afaka 70 andro dia tsy maintsy ho ravana ity tanàna misy anareo ity, satria loza loatra ny vahotana tonga hatrany amin'Andriamanitra. Tsy maintsy nanambary Jona, ary ny fanambarany Jona io dia fialanenina ataon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba manao zavatra izany raha tsy milaza mieloha izy. Dia safidin'le olona na anda izy na anaiky. Izaso ianao ihany koa dia manana afatra olazaina amin'izao tontolo izao, afatra ny fibebana ho avy ny fandringanana ity tontolo misy antsika ity. Manahoana ny fahazotoko, manahoana ny fahazotoanao, manahoana ny farisiantsika ilazan'izany amin'izao tontolo izao? Sa andray an'le toeran'i Jona hangina tsy teny handositra mihitsy aza? Tena tsy sitrak'Andriamanitra ny andringany e? Tsy sitrak'Andriamanitra zany amongotra ny zavaboarina zany? Tsy mba faly amin'ny fahafatesan'ny mpanota Andriamanitra? Noho izany dia dodina mihitsy izy naniraka ny Jona mba hiresaka amin'ireo Ninivita ireo. Ny fandehan'ny tantara moa zany no ahitantsika ao anaty Baiboly, fa rehefa nitory an'io fandringanana io i Jona dia mibebaka ny olona, ary rehefa mibebaka ny olona dia tsy nahatra taminy ilay fandringanana. I Jona nefany tsy faly, satria inona tokoa moa nataony Jona? Rehefa avy nitory izy dia namonjy toerana anankiray niandry amin'izay, salany hoe ho jereko amin'izay ny fandringanana ny rehetra raha tsy fanahy reto. Izany nitoetra ny Jona. Amin'izao fotoana izao koa dia betsaka ny Jona moderna miandry ny fandringanana amin'ny mpanota fotsiny, miandry ny fandringanana amin'ny mpiara-monina aminy. Efa nafantatra olona aho mitory ny filazantsara hoana izy, dia rehefa hitany mandaha ilay olona dia ozona ny ataony aminy, ozoniny ho hitanao izany amelezan'Andriamanitra anao izany. Izany ve ny tokony ho izy? Tsy tokony ho ataontsika izany maka ny toeran'i Jona antsika raha sanatria manao tahaka an'izany. Betsaka ny amin'izao fotoana izao no manao tahaka ny zokin'ilay zanaka adala voatantara ao amin'ny bokyny Lioka, fa tsy mba faly mahita ny fibebahan'ny olona, tsy mba faly mahita ny fiovam-pon'ny olona. Ny fihetsika asehon'ny rehetra dia mandroaka an'ireo olona mifona sy mibebaka tamin'Andriamanitra ireo hivoaka indray. Toetra ratsy nananany Jona izany: mijery izay aringana ny olona fotsiny, tsy mba faly mahita mpanota mibebaka. Tsy haiko ianao izay mihaino azao, mba faly ve ianao raha mahita ny olona anankiray niova fo tanteraka, sa ratsy maso amin'izy ireny? Fa betsaka ny manao tahaka n'ilay zokon'ilay zanaka adala. Inona ny fihetsika ataonao no mahatonga ny olona anankiray efa tonga ao ambala kanefa mahatonga azy ireo hitsoaka indray? Mila mibebaka izany ianao. Raha ny momba ny Ninive moa dia izao ny voalazan'ilay boky mpaminany sy mpanjaka takila fa 7:20, soratan'ny Ellen White ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina. Hoe koa namindra fo tamin'izy ireo izy, nankalazaina sy menim-boninahitra teo amin'ny mpanompo sampy rehetra ny Andriamanitra ny Israely ary no ajaina ny lalàna. Nampalahelo anefa fa fotoana kely taorian'izay toejavatra izay dia lahasarembon'ny firenena manodidina azy Ninive fa nanadino an'i Jehovah izy ka nandeha tamin'ny fiavinavonana. Betsaka ny olona namindrana fo e, kanefa miverina manao tsy fanjariana indray, manao ratsy. Ianaoko, izaoko, isika izao dia mety handray ny toeran'io Ninive io. Rehefa navotan'Andriamanitra dia indrefa lasa manao tahaka ny kisoa sopotaka, manao tsy manjary indray, manao ny tsy mety indray, manadino an'Andriamanitra. Izao anefa ny zavatra tsarovy. Na inona na inona eritreritsika, na inona inona ataontsika, rehefa manohitra an'Andriamanitra sika ka tsy miala amin'ny fahotantsika dia enjera amintsika ny losa. Engane zaso ianao tsy andray ny toeran'ny Ninive tateoriana intsony ka hiverina anao ny zavatra tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra, fa tokony ho tazomintsika izay toerana nanompontsika an'Andriamanitra izay. Ary manarak'izany, raha ianao ilay jona moderna dia oka tsy ho faly amin'ny fahavazany sasany. Raha ianao ilay jona moderna, andao ho toriana ny hafa-pamonjena, fa ho aringa an'Andriamanitra dia tontolo misy antsika ity. Atreo ny fiarako aminao androany, Naritina no teo amin'ny lafin'ny teknika. Mamme fotoananao indray ny namanao Risaran'ny Renjatovo ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.